Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkurë 9 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një konsultim i partive politike i mbajtur sot në Prishtinë ka dështuar të arrijë ndonjë marrëveshje. Në një lagje të Parisit nga goditja me makinë janë plagosur 6 ushtar amerikan, 6 ushtar francez, më falni. Kërcënime të ndërsjella ndërmjet Koreas Veriore dhe Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
6 ushtarë janë plagosur sot, dy prej tyre seriozisht, kur një automobil ka qelluar një patrull ushtarake në një lagje të Parisit, ka thënë një zëdhënëse. Vozitësi makinës pastaj është larguar nga vendi ngjarjes. Policia e Francës tha se incidenti ka ndodhur në orën 8 të mëngjesit në lagjen Levallois-Perret të Parisit. Patrick Balkani, kryetari kësaj lagjeje, tha se vetura e tipit BMW e ka qelluar grupin e ushtarëve dhe nuk ka dyshim se ky ishte akt i qëllimshëm. Prej nëntorit të vitit e 2015, kur sulmuesit në Paris i kanë vrarë 130 vet, Franca është në gjendje të jashtë zakonshme. Në këtë vende ka ndodhur një seri e sulmeve kundër forcave të sigurisë, e veçanërisht në vendet kryesore turistike. Marina e Shteteve të Bashkuara thot se një fluturake pa ekuipazh e Iranit dje është afruar 30 metra ndaj një aeroplani luftarak amerikan derisa ai përpiqej të ateronte në një aeroplan bartës në gjirin Persik. Zëdhënës i komandës qendrore të forcave të marinës së Shteteve të Bashkuara, Bill Urban, tha se ky afrim ka ndodhur në hapësirën ajrore ndërkombëtare, derisa bombarduesi amerikan i tipit 18E Super Hornet përgatitej të ateronte në aeroplan bartësin USS Nimitz. Zoti Urban theksoi se ky incident i rrezikshëm nuk është në harmoni me të drejtën dhe sjelljet ndërkombëtare detare. Sipas tij, kjo ishte ndërhyrja e 13 e pasigurt dhe jo profesionale ndërmjet të forcave detare amerikane dhe iraniane gjatë këtij viti. Urban theksoi se bombarduesi amerikan është dashur të ndërmarr aksion evitues për t'u larguar nga droni iranian. Nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili po lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik për t'i dëbuar nga baza e tyre në qytetin Raqqa në Siri, janë vrarë së paku 29 të civil, përfshirë 14 fëmijë gjatë 24 orëve të fundit, ka raportuar mbrëm observatori sirian për të drejtat e njeriut që i ka vëzhguesit në terren. Ndër të vrarët janë edhe 14 antarë të një familjeje, ka njoftuar ky observator. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara nuk është përgjigjur menjëherë ndaj këtyre akuzave. Më parë, koalicioni ka thënë se ndërmerr masa të jashtëzakonshme për evitimin e vrasjes së civilëve dhe zhvillon hetime për raportet e tilla. Koalicioni ka thënë muajin e kaluar se nga sulmet e veta ajrore janë vrarë së paku 600 civil në Siri dhe Irak, prej se i ka filluar operacionet në vitin 2014. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se ky numër është shumë më i madh. Nga një tërmet i fuqishëm në pjesën jug perëndimore të Kinës, janë vrarë 13 vet, përfshirë 5 turistë dhe plagosur së paku 175 persona të tjerë, kanë njoftuar sot të qeveria dhe mediat. Ky tërmet me intensitet të 6.5 shkall e ka goditur një rajon me popullat të shpërndar, 200 km në veri përëndim të qytetit të Guangguam në provincën Sichuan, ka njoftuar vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara. Rajoni goditur është afër një destinacioni turistik. Qeveria Sichuanit të tha se afro 100 turist ishin bllokuar nga rrjedhja e dheut pas tërmetit të parë. Mëse 31.500 turist janë evakuar nga zona e tërmetit, ka raportuar Agjencia Zyrtare Kineze e Lajmeve, Xinhua. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të sot në Prishtinë, një takim i partive parlamentare të Kosovës ka dështuar të prodhojë ndonjë marrëveshje derisa ai është përshkruar me akuza dhe kundër akuza, lidhur me seancën e nesërme konstituive të Kuvendit të Kosovës. Në këtë takim që është mbajtur në Prishtinë, nuk ka marrë pjesë lëvizja vetëvendosje. Koalicioni PAN tha se nesër nuk do të marrë pjesë në vazhdimin e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Takimi i konsultativ i partive politike në Kosovë nuk ka sjellur ndonjë rezultat që do të shkonte përpara në krijimin e institucioneve të reja. Në takim përveç subjektit politik Lëvizja Vetvendosje kanë qenë të pranishëm të gjithë përfaqësuesit e partive politike. Takimi është zhvilluar me akuza e kundër akuza ndërmjet kryesuesit të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës Ademi Kullovci dhe përfaqësuesve të PAN-it dhe zyrtarëve të koalicionit Lidha Demokratike e Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe Alternativa. Përfaqësuesi i koalicionit PAN Enver Hoxhaj, që ka qenë edhe iniciuesi këtij takimi, ka kritikuar kryesuesin Ademi Kullovci se pa një marrëveshje ka thirrur për vazhdimin e seancës konstituive. Hoxhaj, që në fillim ka treguar se PAN nuk do të merr pjesë në seancën e nesërme.
Është mëse e qartë që fuqia politike për ta zgjerr kryetarin e kuvendit, i cili takon koalicionit PDK Kalisma, është në anën tonë dhe kjo ka të bëjë me flexibilitetin qytetar, dhe ne këtë drejtë do të ushtrojmë dhe jemi vendosur që ta ushtrojmë, në kundërshtim me pajtimin të cilin ne kemi pas, që këtë të mërkurëzuar 10 detyrimin dhe të reflektojmë se si të shkojmë përpara, dua të informoj që ne nuk marrë pjesë nesër në seancë, që ju mund të hynin atë salë sa herë dëshironi.
Nga ana tjetër, Abdullah Hoti, përfaqësues i koalicionit LAA, i ka bërë thirrje PAN-it që të merr pjesë në seancën e thirrur për nesër, në mënyrë që të propozojë kandidatin për kryetar të Kuvendit të Kosovës. Ai ka thënë se janë të obliguar para qytetarëve të vendit që të krijojnë institucione të reja të Kosovës.
Ju jeni pakicë, është pa mundur të rëtë të
Kurse i përfaqësues i listës sërbe Goran Rakić ka thënë se deputetet të subjektit të tij mbështesin krijimin e institucioneve dhe nuk do të jenë bllokuese të proceseve. Përfaqësuesit e koalicionit PAN kanë kërkuar që seanca e nesërme të shtyhet dhe që paraprakisht sipas tyre të jetë edhe një takim konsultativ. Një propozim i tillë është kundërshtuar nga disa nga përfaqësuesit e partive politike, duke thënë se koalicioni PAN po tregon papërgjegjësi dhe jo seriozitet. Kryesuesi seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, Adem Mikullovci, ka përsëritur se seanca e thirrur për nesër nuk do të mund të shtyhet dhe ajo pritet të vazhdojë siç është para par. Vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës është thirrur për të enjtën në orën 10. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Moneda virtuale ka shënuar shtrirje edhe në Kosovë, madje në kryeqytetin Prishtina është vendosur edhe një aparat për blerjen e parave digjitale, të njohura si Bitcoin. Interesimi për përdorimin e këtyre parave, thonë udhëheqës të kompanive private, është rritur, kurse disa persona konsiderojnë se investimet e bëra do të kthehen me fitim. Në anën tjetër, institucionet e Kosovës i kanë njoftuar përdoruesit e mundshëm se askush nuk e garanton kompenzimin e parave që eventualisht mund të humbin. Kronike Nadije Ahmetit.
Florent Ibrahime, student i nivelit master në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, i cili tashmë ka investuar në monedhat elektronike, pasi shpreson se do të fitojë. Florenti pretendon se në të ardhmen paraja letër nuk do të ekzistojë, por vetëm monedha elektronike.
Pretendohet që në të ardhmen të ketë rritje ekstreme dhe përdorimi i valutave elektronike thuajse është i garantuar në të ardhmen. Unë nga ky investim besoj që do të përfitoj, veç se edhe kam përfitu për arsye për prodhimet që kam bërë për maqinat që i posedoj. Unë veç kam arrit, domethënë të shëndroj ato në euro, në valuta, domethënë të euros, dhe kjo është një fitim.
Në anën tjetër, kompania Alp Vision ka instaluar një aparat për blerje të monedhës virtuale në kryeqytet, kurse shumë shpejt pritet të instalon edhe 6 në qytete tjera të Kosovës. Ardian Alain nga kjo kompani thot për Radio Evropa e Lirë se interesimi qytetarve për këtë shërbim është rritur.
Po interesimi ka qenë që nga fillimi ka qenë interesim mjaft i madh dhe çdo ditë ka qytetarë të cilët afrohen dhe i drejtohen Bitcoin ATM-it me shfrytëzim.
Edhe ekspert për çështje financiare thonë se në Kosovë është rritur përdorimi kësaj monedhe, por që rreziku i humbjes së mjeteve është evident. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se qytetarët e Kosovës nuk kanë shumë informacione për rrezikun nga përdorimi monedhave virtuale.
Momentalisht Bitcoini ka kaluar pragun psikologjik $3,000 për një Bitcoin, por në të ardhmen për shkak të qarkullimit, ofertës dhe kërkesës për këtë monedhë virtuale, vlera e saj mund të ulet.
Por Banka Qendrore e Kosovës i ka paralajmëruar qytetarët e lidhur me rrezikun e mundshëm që mund të rezultojë me humbje financiare nga përdorimi këtij aparati. Zyrtarët e Bankës Qendrore më herët për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se në Kosovë nuk ka instrument ligjor që rregullon përdorimin e parave virtuale. Edhe kompania Albi Vision Totala i bën thirrje tek qytetarët që të kenë kujdes, pasi thotë ai kjo nuk është industri e parajsës, përveç përparësive ka edhe rreziqet e veta. Për këtë thotaj, kompania është duke lobuar tek autoritetet kompetente që kjo çështje të rregullohet në bazë ligjore.
Por njëkohësisht jemi duke lobuar edhe te institucionet përkohëse, siç është Banka Qendrore, administrata tatimore dhe ministrit, që kjo çështje të rregullohet sa më parë me ligj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Korea Veriore dhe Shtetet e Bashkuara i kanë intensifikuar kërcënimet reciproke. Pyongyang është kërcënuar se do të qëllojë ishullin Guam në pasorin amerikan. Ky kërcënim u bë pasi presidenti Donald Trump tha se veri koreanët duhet të ndalin kërcënimet, në të kundërtën do të ballafaqohen me zjarr dhe ashpërsi. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Korea Veriore sot është kërcënuar se me kujdes po i shqyrton planet për lansimin e sulmit raketor kundër ishullit Guam në paqësorin e Shteteve të Bashkuara. Disa orë pasi presidenti amerikan Donald Trump i ka tërhequr vërejtjen Pyongyangit se çfarëdo kërcënimi do të ndeshet me zjarr dhe ashpërsi. Korea Veriore tha se qëllimi i saj është zhvillimi raketës me kokë atomike, e aftë për ta sulmuar tokën e Shteteve të Bashkuara dhe i ka ignoruar sanksionet të ndërkombëtare me të cilat synohet ndalja e programit atomik dhe raketor të Koreasë Veriore. Një sulm nga raketa balistike strategjike me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi mund të lansohet ka Guami në çdo moment, atëherë kur lideri veri korean Kim Jong-un e merr vendimin, ka thënë një zëdhënës i Armatës Popullore të Koreasë Veriore në deklaratën e transmetuar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve e këtij vendi, KCNA. Ky zëdhënës e tha se sulmi do të kishte për qëllim për të arritur në bazat ushtarake kryesore të Shteteve të Bashkuara në Guam. Kjo bazë është tetë e rëndësishme për ushtrinë amerikane, pasi nga ajo lansohen misione në rajonin Azi paqësor. Korea Veriore po ashtu i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po përgatisin në luftë parandaluese, për të cilën Pyongyang thotë se do të shndrohej në luftë të përgjithshme, me shkatrimin e të gjitha bazave të armikut, përfshirë tokën e Shteteve të Bashkuara. Guvernatori Guamit, Eddie Calvo, i ka hedhur poshtë kërcënimet e Pyongyangit dhe tha se ishulli është i përgatitur për çfarëdo eventualiteti me vendosjen e mbrojtjeve strategjike. Zoti Calvo tha se është në kontakt me shtëpinë e bardhë dhe se nuk ka ndryshim në nivelin e kërcënimit për Guamin me popullat prej 163.000 banorve. Në një video mesazh, guvernatori Calvo tha se Guami është tokë amerikane dhe se ne nuk jemi vetëm instalim ushtarak. Presidenti amerikan Donald Trump më herët ja ka tërhequr vërejtjen Pyongyangit për pasojat të rënda nëse kërcënohen Shtetet e Bashkuara.
North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury.
Më së miri është që Korea Veriore të mos u kërcënohet me tutje Shteteve të Bashkuara, u tha mbrëm vonë zoti Trump e gazetarve dhe ka shtuar se ata do të ndeshen me zjarr dhe ashpërsi, që bota nuk e ka parë kurrë. Këtë vërejtje, presidenti Trump e bëri pas raportit të sëpërditshmes Washington Post, ku citohen zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara se Pyongyang e ka prodhuar një kokë miniaturale atomike që mund të vendoset brenda raketave të veta, i cili është hapë madhori për pjekjeve të këtij vendi për të bërë fuqi komplete bërthamore. Retorika kërcënuese ndërmjet shtëpisë së bardhë dhe Pyongyangit është tensionuar në mënyrë dramatike, pasi Korea Veriore në muajin korrik i ka testuar dy raketa balistike ndërkontinentale, duke ndërmarr hap të rëndësishëm ka qëllimi vet për zhvillimin e raketës me rreze të gjatë veprimi, me aftësi për të sulmuar çdo kund në tokën e Shteteve të Bashkuara. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Një konsultim i partive politike i mbajtur sot në Prishtinë ka dështuar të arrijë ndonjë marrëveshje. Në një lagje të Parisit nga goditja me makinë janë plagosur 6 ushtarë francezë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.